Naam, huyo alikuwa ni mzungumzaji wetu wa pili. Asa hasa katika mazungumzo yake katupana saha na msisitizo kwamba Waislamu wale ambao kwa bahati mbaya au kwa ufahamu mdogo au kutokuwa na elimu au tamaa waliingia huko katika ushia, basi watubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kufanya istighfari, kwani Allah anakubali toba ya mtu ambaye aliyetubia. Na wala yoyote asijiaminishe na kundi hili, bali muombe Allah subhanahu wa ta'ala amthibitishe katika dini, amthibitishe katika manhaji ya wema waliotangulia. Kwa hiyo sasa hivi tunamkaribisha shekhe wetu Abu Mundhir ambaye atakuja kutumalizia kila kitu.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم اما بعد, دعوة الاسلام بعد كم حمدي الله جل وعلا وكم صلي امتومه صلى الله عليه وسلم. Naona mmesikia yaliyozungumzwa na mashehe zetu waliotangulia. Kilichobaki ni kufanyia kazi. Mimi sitakuwa na maelezo marefu sana, isipokuwa tu ni kukazia katika yaliyozungumzwa, lakini yalikuwa yatosha haya yaliyosemwa, kwa sababu mara nyingi Muislamu yoyote anayefahamu Uislamu wake, anayejinasibisha na hii manhaji, hahitaji dalili nyingi sana. Qala Allahu ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qala sahaba. Mara nyingi anakuwa hahitaji mambo hayo. Muislamu sunni salafi, dalili moja tu inamtosha. Ndio maana masahaba wa Mtume alayhi salatu wassalam wakapata daraja kubwa sana, wakapata fadhila nyingi. Kadhalika pia Qur'ani ikaja ikawasifu, alikadhalika pia Mtume alayhi salatu wassalam akaja akawataja kwa majina, akianzana na Abu Bakari radhiyallahu anhu. Hadith maarufu inasema kwamba Abu Bakar fi janna, Umar fi janna, Uthman fi janna, kadhalika pia Ali fi janna, na wale masahaba wengine waliotangulia Abu Ubaida, Abdurrahman ibn Aufi, wale masahaba kumi wale nawafahamu. Kwa hiyo wale wametajwa kwa majina kwamba hawa ni watu wa peponi. Kwa Muislamu yatakiwa aliamini hilo, kwa sababu Qur'an ndio kushazungumza kwa kupitia Mtume alayhi salatu wassalam. Kadhalika pia yakaja maandiko mengine yakawataja masahaba wasio hawa kumi. Kwa sababu kuna hawa ambao wametajwa kumi, alafu wakaja wengine ambao hawakutajwa katika hadithi hii, ambao ni wakina Aisha radhiallahu anha, kadhalika wakina Khadija, wakina Bilali, wakina Sumaya, awalu shahida, mnafahamu hivyo. Kwa wakatajwa katika hadithi zingine pia kwamba hawa ni watu wapi? Wa peponi. Na sababu ya kupewa pepo na Mtume alayhi salatu wasalam wakiwa hai, sio kwamba amekufa, la, wametajwa kwa majina wakiwa hai. Sababu ya kutajwa ni kwa sababu walimuamini Mtume alayhi salatu wasalam wakayasadikisha yale ambayo kaja nayo, kwa ndio maana wakapewa pepo. Kwa hiyo tunatakiwa tufahamu kwamba siku zote ukiona mtu amekwambia wewe ni mtu wa motoni, yani amekwambia mbele za watu kwamba wewe ni mtu wa motoni, kuna hali kuu mbili tunatakiwa uzifahamu. Ima uwe ni mtu wa motoni kweli, au yeye ndo awe mtu wa motoni, kwa sababu ndo mtu anayezungumza hivyo kwamba mtu atakayesema kumwambia ndugu yake ya kafir kwamba wewe kafiri, mtume anasemaje? Faqad baa bi ahadihima. Hili jambo lazima lithibiti moja kati ya hawa wawili, ima wao waliozungumza utakuwa ni kafiri kweli, au yule aliyefanyaje, uliyemwambia atakuwa nani? Mkafiri. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, hawa ndugu zetu mliowasikia wamemaliza kusema, kuna watu ambao wamewataja. Ukizunguka katika mji wetu huu, kila mmoja anafahamu huu ni mwezi wa Muharram, si ndio hivyo? Sasa hivi mnaona gari linapita, wanaimba ngonjera zao, kadhalika pia wanarudi katika masinagogi yao. Ukipita katika misikiti ya ndugu zetu hawa ambao wanajinasibisha na nini? Kwamba ahali sunna wal jamaa, maana yake ndio wanajiita hivyo. Halafu nyie mkapewa jina la Wahabi. Ukipita katika misikiti yao sasa imefungwa, husikii hata mmoja akizungumza. Wewe pita hapo mujahidina, si ndio mujahiduna, husikii chochote. Kidogo pale kwa mzee pale, ndio mara nyingi kwa sababu mimi jirani namsikia akiongea wakati kabla alfajiri. Mzee wetu pale, mzee nani yule pale barabarani pale. Mara nyingi huwa namsikia pamoja naye anaongea mchanganya changanya, mbele nyuma nyuma mbele, ugoro humo humo kahawa, changanya vitu kwa pamoja. Lakini pia yeye afanyaje? Azungumza. Nyinyi mnamfahamu namna alivyo. Lakini hii misikiti mingine mingine hii, wao wauliza fanyaje? Wauliza kula tu basi. Hatu watukani, lakini ndio uhalisia. Hapa kwenye hii kambi hapa, inawezekana nyinyi hamjaingia huko ndani huko. Lakini mimi nishawahi kuingia huko. Mwaka 2002, 2001 wakati nilisoma wapi? Hapa jirani muumini. Tumeingia sana huko kwenye Maulidi. Marakiba, kwa sababu mara nyingi wanafanyia wapi? Huko ndani, wana sehemu kubwa wanaofanyia huko. Ukiangalia wale walioko mule ndani mule, asilimia kubwa ni mashehe wakubwa kabisa. Na ndio maana hawasemi. Hasa hali hii mara nyingi inawadhuru sana Waislamu. Kuna baadhi ya jamii mpaka leo, kwa sababu wanaona kuna baadhi ya watu wana muamala na hawa, na wao wanawahesabu kwamba ni mashehe. Ndio maana hawaoni kama hawa ni wabaya. Wasi ni kuwapelekea wanao tu, kwa sababu mkimpeleka hapa mwanawe ndani ya miezi mitatu, yes no. Amvera siji nini? Lazima zungumza Kiingereza. Kwa hiyo watu wanaona pale ndio kupakupeleka. Kwa hiyo jambo ni baya. Jamii ya sasa mara nyingi imeelekeza sana kwenye maskuli. Na hawa mabwana baada ya kuona kwamba Waislamu walio wengi dhaafa upande wa dini, masakin, upande wa kipato ndio kabisa usisemi. Kwa hiyo akawafungulia mashule. Ni katika njia moja wapo za kuwatega Waislamu. Hata huyo ambaye alifanya kama ni muongeaji, lakini wanae wamesoma hapa. Sasa anafanya naongea sana, lakini wanae wote wamesoma hapa. Sasa wewe kama wajua hawa ni wabaya, kwa nini waletewa nao? Hivi hakuna shule zingine zinazosomesha vizuri zaidi ya hii? Si ziko? Mbona waletewa nao sasa? Tumeona mashehe. Kwa hiyo kuna baadhi ya watu yeye yupo ridhaa akisikia baba yake katukanwa. Yaani ukimtukania baba yake au mama yake, anaweza akagombana ugomvi usioisha kuanzia asubuhi mpaka jioni, si ndio hivyo? Ugomvi ule ambao amemsema Mtume alayhi salatu wassalam, ayatul munafiq idha khasama fajara. Ndio yule ambaye ugomvi wake ni endelevu. Asubuhi mnagombana, watu wanaamua, akikona tena ugomvi waendelea hivyo hivyo. Ndio idha khasama fajara, au mmegombana mara vunja hiki, aharibu gari, afanya hivi, ndio hao. Sasa kuna watu ambao baba zao wamezoa kitukano, wanakasirika sana. Kuna mbona wewe unamtukana mama yangu wewe? Mbona wewe unamtukana baba yangu? Na hasa kama atakuwa amekufa. Mbona unatukana maiti? Lakini hawa mtu akisema sahaba Abu Bakari, halafu kule mbele akaweka sahaba wa Wahabi. Sahaba ni yule yule, lakini kule mbele kaongeza nembo ya nini? Ya Wahabi. Haumsikii sufi hata mmoja akimtetea. Hautasikia kabisa sufi hata mmoja akimtetea kwamba katukana nani? Sahaba Abu Bakari radhiallahu anhum. Hawezi kusema chochote kwa sababu huyu ni sahaba wa Mawahabi. Tumeelewana? Ndio maana hapa bwana wakawa na ujasiri mno, kwa sababu kuna watu ambao wanaunga mkono ambao wanajinasibisha na usufi. Takuwa mwisho hili. Kwa hiyo kuna baadhi ya watu wako katika sampuli hizo, katika tuwafahamu. Kumbuka kitu kanwa sahaba Abu Bakari radhiallahu anhu, alafu kule mbele wakaweka nembo sahaba Abu Bakari wa Mawahabi, kwa sababu ndio njia ambayo wanayotumia Mayunga. Mayunga mnamsikia? Huyu bwana ana tafsiri ya Qur'an. Mimi niko nayo ya Kiswahili. Kipindi kile zimetoka niko Dar es Salaam. Kuona mimi kuna mtu alikuwa anasambaza misikiti yote ya Dar es Salaam. Tena kuna msikiti mmoja ambao nilikuwa nikiswalia mimi nilipata bure, tena wao ndio wamenipa. Maana yake ililetwa pale msikitini kipigia nikisoma Al-Furqani. Ilivyoletwa kabla katibu hajaidhinisha akamwambia mpeni Sheikh Juma kwanza asome. Kwani nilivyochukua jina nikasema huyu ni msafu wa Shia, umetungwa na Mayunga, basi wewe peleka nyumbani kwako. Ule msafu ukiusoma utakuta una matusi. Lakini umeandikwa kitabu mubini, kwamba kitabu cha kubainisha. Lakini ukisoma mule unakuta kuna matusi, wanamtukana Abu Bakari, wanamtukana Umar. Tumeelewana? Lakini hawa mashehe hata hawasemi kabisa, wamekaa kimya tayari. Wewe utakuwa ni mgomvi wao pale utakapokuja kusema Maulidi hayafai. Hitima haifai. Anatukana wazee, anatukana mashehe, hana adabu, kadha na kadha. Lakini hawa ambao wanatukana maswahaba wako salama salimini. Tumelewana mashehe? Bai. Allah tabaraka wa taala. Kuna mzungumzaji wa mwisho mwingine au ndo mimi mwenyewe? Kwa hiyo nimetawala eh? Bai. Allah tabaraka wa taala alipokuwa akigawa mali ya ngawira katika Qur'an. Katika sura gani ile? Suratul Hashr. Nadhani kitu kama hicho aya ya 6 kama sijakosea. Allah alipokuwa anazungumzia utaratibu wa kugawa nini? Ngawira. Ngawira simnifahamu ni ile mali ambayo imepatikana bila kupigana. Ha? Ndio hivyo? Ngawira ni ile mali ambayo imepatikana baada ya mapigano. Fai ndio ile ambayo haina nini? Haina mapigano. Kwa Allah tabarak wa taala alipokuwa akizungumzia mali ya ngawira, yani anagawa utaratibu wake. Katika suratul Hashr aya 6 ya 7 kama sijasahau, anasema hivi: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. كما هي مالي أنغويرا وبي مفاكيري والي واليوهاما مهاجرين والي وليوغرانا مدومي عليه الصلاة والسلام كتوكا ماكا كجا مدينة. Kwa hii mali itakapokuwa inagawiwa, basi wapewe hawa waliohama, wale ambao wametolewa katika miji yao. Nyinyi mnafahamu. Kwa mfano kama saizi wewe una nyumba Kigoma hapa. Wakinakopa sana fanya biashara hapa. Leo ukitokea mtu anakuambia leo wewe utakio uhame kwa nguvu uhamie Dar es Salaam. Au hata kama ni jirani tu hapa Tabora. Biashara zako, nyumba yako uiache hapa. Sawa? Ukifika Tabora maisha yasema ya yumbe, si ndio hivyo? Kwa Allah tabarak wa taala anawaambia sasa, anawaambia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba ile mali ile ya ngawira wapewe hawa. hawa mafakiri hao walioacha miji yao waliohama na wewe Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhamia Madina, na kuhama kwenyewe ya betaguna fadlan min Allah wa ridwana, wamehama lengo na madhumuni ni kutaka fadhila za Allah tabaraka wa taala na nini na radhi zake. Mbili hizo, fadhila na radhi. Jambo la tatu, wayansuruna Allah wa rasulahu, wanamnusuru Allah tabaraka wa taala kadhalika pia nani na mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Hasa hawa ambao wamezungumzwa kama ndio sifa zao hizi za umaskini, wametolea katika miji yao, wameacha kila kitu chakao, wamehamia huku, hawana wana chochote, wapewa hizi ngawira, Allah akawapa sifa, akawabalika nembo, ulaika hum as-sadiqun. Tunakubaliana hivyo Waislamu wote, si ndio hivyo? Kwamba ulaika hum as-sadiqun, kwamba hawa ndio wa kweli. Ukisoma katika kitabu gani kile? 40 nao, ni kitabu maarufu kipo. Wale ambao asili yao ni kusema ukweli, Allah tabarak wa taala kupitia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam amewapa taarifa. Wala yasalu al-abdu yasduqu hatta yuktaba inda Allah siddiqa. Kwa Qur'ani imekuja kawazungumza kwamba hawa ni wa kweli. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba mtu hataacha kuwa ni mkweli, lazima aandikwe kule kwa Mola wake kwamba ni nani ni mkweli, si ndio hivyo? Mbona sasa nyinyi mnasema ni waongo? Kuna watu sasa Qur'ani inasema kwamba hawa ni wa kweli, mtume anasema kwamba hawa ni wa kweli, wao wanasema la, hawa ni waongo, si ndio hivyo? Tunakubaliana? Mbona sasa mashehe nyinyi msemi mkawatetea hawa mabwana hawa ambao wamenusuru dini ambao sisi tunachezea? Tumeelewana eh? Mbona sasa hamsemi? Mwaridhika tunakula wali na mapilau biriani. Sasa wakati mwingine kuzungumza maneno haya inaonekana kama unatukana baadhi ya watu, lakini ndio uhalisia. Waislamu walio wengi wangekuwa najua madhara ya ushia, wasingekuwa naipeleka watoto zao hapa. Na hao mabwana baada ya kujua utaratibu huo, ndio wameweka utaratibu huo kwa kuanzisha maskuli, wanaelekeza vijijini, mbuzi, mama chungu mzima. Nyasi imefika pale Mwandiga. Hebu angalia pale Mwandiga walivyonunua. Wamenunua karibuni soko nzima pale Bilal Muslim. Mnapafahamu nyie? Wakati wa udhuhia wanaletaga mbuzi kibao na Waislamu wajaa kwenda kuchukua. Juzi ilikuwa jana, nilikuwa na ndugu yangu yule pale yule, tuko hapa msibani. Kuna msiba mmoja umetokea hapo, nafikiri nyinyi mmepata taarifa, kuna mtu mmoja kauliwa. Alikuwa driver taxi. Niambia kaka tukata mapanga huko. Yule mimi ni mkwe wangu. Mimi nimewekwa kaka yake. Pale msikini mimi nimewaambia, jamani, huyu bwana salikuwa ni rafiki yenu wenyewe vijana. Ndio. Si mlikuwa mkimpenda sana mpaka mkampa jina la bwana Lisu? Yaani kwa yule machachari machachari alikuwa nayo nini ufasaha ufasaha eh? Kwa hiyo kwa sababu na yule bwana yule na yeye anaonekana bebe nyingi nyingi sana yule. Kwa hiyo na yeye kwa sababu ni mnyaturu wakampachika hilo jina wa bwana Lisu. Sema kufa na nyie mnaona mashuhudia katoka mapanga. Ndio. Hasa kama wewe wampenda rafiki yako, ndio huyo anaondoka. Iwaje sisi tunaswalia jeneza umekaa kule nje? Unasubiri kwenda kufikia tu? Si unampenda huyo? Hasa kwani unasubiri kwenda kufikia tu na wewe ni Muislamu pia? Yaani wewe huoni haya? Kwani usije kusalia na jeneza? Watu wamejazana kule nje kibao Sheikh. Hawana hata habari. Alafu wajifanya wampenda. Sasa unampendaje? Kama rafiki yako unamfanya ni mwana ndani kipenzi, alafu afa hauwezi kumswalia. Wewe usubiri kwenda kufukia tu. Mapenzi ya vipi hayo? Kwa sababu rafiki yako lazima muombe dua, si ndio hivyo? ndio taratibu. Hasa dua huwezi kumuombea, hiki huwezi kufanya, wasubiri kubeba jeneza tu. Hasa ilikuwa ni mapenzi ya vipi kama sikudanganyana? Au ilikuwa ni yale mapenzi ya kutana kwenye umalaya? Hasa mfano nimeuleta ndio sawa na wao mabwana hao. Wao wajifanya wanawapenda maswahaba wa Mtume alayhi salatu wasalam. Na ikifika mwezi wangapi ule mfungo sita, si mnaweka maulidi mnasherehekea kwa kuzaliwa kwa Mtume? Sasa mbona mwasherehekea kuzaliwa kwa Mtume halafu hawa walio muhami na kuunga mkono wachafuliwa nyeme kwa kimya? Hiyo ni dini ya vipi? Maneno mengine yatia hasira kabisa yani. Yanatia kero. Sasa huyu ambaye kaja na Uislamu ambao nyinyi mnaupagalia kila siku na mfungo wa sita mnakaa maulidi, yeye mnamkubali na mnamnusuru. Hawa jamaa zake hawa ambao Qur'ani imewapa wasfu, ulaika humus sadiqun. Mbona waambiwa ni waongo nyinyi mnakubali? Mbona hamsemi? Halafu wakutakuta wakati wa Ramadhani zaweka darsa wanazungumzia usalafia. Mambo ya ajabu kabisa. Mwezi wa Ramadhani darasa zimekaa hapa mjini hapa. Mara ukienda huko zimejaa, ukienda kule zimejaa. Ukisikia darasa zao zote mwanzo, kwa sababu mimi kwa nikihudhuria. Nataka niwaambie kitu kimoja. Kwanza katika vitu ambavyo mimi huwa sipendi kudanganywa, ndio maana huwa nakwenda kushuhudia mwenyewe. Kwa sababu asili ya watu wengi Waislamu wengi waongo waongo. Hata kule chuoni tunakosoma, kuna baadhi ya maneno ya wanafunzi mimi huwa siyakubali kabisa. Huwa siyakubali abad. Lakini si wanafunzi wako wanasoma dini? Ndio, wengi waongo pia. Kwa hiyo huwa anakwenda kushuhudia mwenye, kwa sababu idara si iko. Si ndio hivyo? Si kuna vitengo vya kuwahudumia wanafunzi? Si najua kuongea Kiarabu. Kwa nini nisubiri unihadithie uongo? Si nikaulize mwenyewe. Kwa mimi nilikuwa nakwenda kuhudhuria kabisa na shiriki kwenda kusikiliza kwa shekhe pale. Azungumza mambo ya ajabu ajabu tu. Mara masalafi, mara ni kundi jipya, mara kadha. Mbona wao huwasemi? Yaani wewe kazi yako ni masalafi. Wape kufanya nini? Eti jamani, tuna dhambi gani? Au kupunguza suruali tu? Maana ukiangalia nini? Ugomvi mkubwa wote ule. Hazungumzi Ansari Sunna, hazungumzi Sufi, hazungumzi Shia, na wao kizungumza na kana wao ni adui. Macho yao yote wamewekeza kwa nyie. Kikundi kidogo tu watu 20-25 ndio mnapigwa vita. Hawa ambao kila siku kukicha, asubuhi, mchana wamtukana Mtume sallallahu alaihi wasallam na maswahaba zake, mwonyamazia kimya. Sasa sisi zambi yetu ni zipi? Mbona mnatuandama sana? Etumashe, tumekosea wapi? Ndio maana ukiangalia hizi nchi zote za jirani hizi, wana harakati wote macho yao yamekaza pale Saudia. Mara kuna treni ya umeme, mara si kuna kadha, mara Waislamu wao wanauliwa, wao hawana hata habari kiliko na... Sasa wewe utakawafanyaje? Sasa ndio sawa na nyie. Ndio maana Qur'ani kaja kasema thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Au sio? Ndio nyie mnaozungumzwa. Kwa hiyo athabatu hawa suhadai hawa waongo. Hawa majamaa hawa wapilau hawa waongo shekhi. Kwa usiuze dini yako kwa sababu ya kula tu. Kesho kufa kupo. Kwa kuwatukana maswahaba wa Mtume alayhi salatu wasalamu halafu wewe kaa kimya, ni jambo lisilokubalika abadan. Kwa sisi tukufa tunasema hivi. Na wanafunzi wote tunawajia katika utaratibu huo wa kusema. Ndio maana mnaona wasema pia. Kuna wazee wamesoma kama Sufi miaka, ukimpa mimba nenda kazungumza pale, hata hawezi kuzungumza. Sasa si hapo wanafunzi hawa wa Sheikh Jaafar. Huyu kile anako mwaka wa pili hapa, mimi nimemsomesha pale. Na wewe pale bwa Sheikh yule. Bwana Ashraf. Yuko thani idadi aongea. Lakini mashaikh wakubwa na vyema vikubwa vingine vya kijani hapa mpaka kiunoni wako kimya, hawasemi chochote. Dini yaharibiwa, maswahaba wa Mtume alayhi salatu wasalamu watukano, wao wako tu. Mnatazamana tu. Wao ni masalafi. Hawa jamani hatari sana. Hawa jamani hatari. Wana nini shehe? Mbona ni wachache sana hawa? Kwa salao lipi? Si wanaotetea maswahaba wa Mtume alayhi salatu wasalamu ambao wanachafuliwa? Sasa kwa mfano kama swala la nile kifo cha Hussein. Kuna mtu ana mashaka kwamba wauaji ni wao, kwa sababu wao si hadaika na kulia. Unaweza kumuua baba yako halafu wewe ndio ukawa kwanza kufanyaje? Kuonekana kama unafanyaje? Unadhulumiwa na kati wanao muuaji. Sasa hivi kuna vyombo vya dola, sasa unaua baba halafu wewe unaanza kulia ili wasikushike. Kwa hiyo kulia kwako, kusikitika kwako hakuwezi kuharibu nini? Uhalisia. Kwa hiyo tunajua muuaji wewe. Ujikate, usijikate, ulie, usilie, uhuzunike, usihuzunike, hiyo si haituhusu. Wewe ndio muuaji mkubwa. Kwa Qur'an ikawapa wasifu hawa mabwana, tumalizie. Qur'an ikawapa wasifu hawa mabwana maswahaba Mtume alayhi salatu wasalam, kwa hawa ni wa kweli. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaja akapia kapia, wala yazalu abdun yasduqu hatta yuktaba inda Allahi siddiqa. Sawa, arbauna nawawi wala haina shida kwa mtu ambaye anaona kama anaona vitabu vikubwa sana, akaangalia kwenye arbauna nawawi. Qur'an pia suratul hashr katika, pia katika sura gani ile? Tauba, aya chungu mzima. Wasabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansari wal ladina tabauhum bi ihsan radiyallahu anhum waradu wa a'adda lahum jannat. Kwa hiyo ndio msimamo wetu sisi hapa, tubabaiki na wala hatuyumbishi na yote, tukapo tunasema hivi hivi kwa uridhia ukasirika, sisi tunasema laila nahara, si ndio hivyo? Kwa Qur'an ikaja kawasifu kama ulaika humus sadiqun, wale waliohama na Mtume alayhi salatu wasalam. Kundi la pili, Allah akaja akasema walladhina tabawwa udara wal iman, alafu yuhibbuna man hajara ilayhim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Alafu Allah kasemaje? Waman yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Kwa hiki ni kikundi cha pili, wale ambao wameufanya mji wa Madina kwa ndo mji wao wa imani, hao ndo wale sa answar wale mnusuru Mtume alayhi salatu wasalam, wakaufanya mji wa Madina kwa ndo mji wa imani. Sifa zao kwanza, moja, yuhibbuna man hajara ilayhim, wanawapenda wale wanaofanyaje, wanaohamia kwao, sio? Wewe ukipewa, ukiambiwa bwana leo mimi nitaka kwako siku 20. Yaani wakija watu 10, hapo naambia tunataka tukae kwako siku 20. Wageni hao. Utalalamika kutwa kucha, kutwa kucha. Ah, maisha magumu, alikuwa nakarudi, fujo. Sasa itakuwaje? Si ndio hivyo? Sasa hawa hawana sifa hizo, yuhibuna, wanapenda. Kwanza wao wanafanyaje? Wanapenda wale wanaohamia kwao, shekhe. Yuhibuna man hajara ilay, wanapenda wale ambao wanaohamia kwao. Tena Qur'an ikaja kusema wala yajiduna fi sudurihim, hawapata katika nafsi zao na nini yoyote. Huwasikia wakinongoneka, mbona amekuja nini? La. Na wanapenda wale, kwa mfano kama hapa katika mji wetu, wakija watu wengi hapa halafu wazao wakikosa kazi. Kawaida mwanadamu lazima lalamike. Si mnasikia Afrika Kusini? Mbona nyinyi mnafuatilia kazi zetu sisi? Sisi wazao hatuna kazi, nyinyi mnakuja hapa, mshahara mnachukua kidogo. Kwa sababu asili ya wazao akipewa mshahara anasema ni mdogo, si ndio hivyo? Lakini akija mgeni anapokea akilinganisha na pesa wapi? Ya nyumbani kwao. Anasema sahaba hawa wa wapi, wa Madina huko, walikuwa hawana utaratibu huo. Wanapenda wale wanaohamia kwao na wala hawapati katika nafsi zao chochote, chongo yote. Mima utu. Alafu wayuthiruna ala anfusim walau kana bihim khasasa, wanazitanguliza nafsi za wenzao hata kama wenye wana nini, wana shida. Sisi hatujafikia huko. Yani fikia mahala wewe na wanao ulale njaa umpe Sheikh Jafar yale, hiyo imani uko nayo wewe shekhe? Yani wewe ulale njaa alafu umpe shekhe afanyeje? Ale na wanae, au wewe ulale njaa alafu umpe muislamu mwenzako shekhe, inshallah kula wewe? Iyo imani tunayo? Na kati tupa na gongwa mlango, chakula watia chini ya uvungu kule, alafu naanza kulalamika, kiingia tunaanza kula, sasa njaa kali sana. Kwa hiyo masahaba wapo katika sura hiyo, wanawatanguliza wale jamaa zao wale. Yeye mwenyewe ana shida, chukua sawa. Qur'ani kaja kapa wasifa pia na hawa, kwa wa kwanza as-sadiqun, wa pili ulaika humul muflihun, hawa ndio waliofaulu, wenye kufaulu, si ndio hivyo? Sasa mbona nyie mnawatukana sana mashehe? Ya utasikia wewe, angalia zama za maswahaba mpaka sasa baada zetu hizi, kumepita miaka mingapi? Hatujui eh? Kwani sasa hivi tunasoma miaka mingapi? 1400 na ngapi? Si ndio sema sahaba za wakati wa Mtume alayhi salatu wasalam. Sasa anakuja mtu leo anamtukana sahaba ambaye miaka 1000 imepita huko. Umegombania nini? Amekunyang'anya mke? Amechukua pesa zako? Sasa ugomvi wewe na yeye ni wa nini? Mtu wa miaka 1000 kasimama kwenye dini vizuri, kamnusuru mtume wako, wewe waje mtukana leo? Ugomvi wenu ni nini? Amekukosea nini shekhe? Amekunyang'anya dada yako au nini? Mbona ndimi ndefu sana kujua hawa maswahaba wa mtume alayhi salatu wassalam? Nilipo kwa salao maswahaba ambao ulaika humu sadiqun, ulaika humu muflihun, wewe waje watukana tukana tu. Kwa tusizungumze mengi, mimi naomba tuishie hapa sababu bado nafasi iko na muda bado uko pia, kesho inaendelea. Kama tutapata nafasi tutakuja kuzungumza kwa mara nyingine, lakini nataka tufahamu kwamba kuna watu ambao wao hawalali, wao ni kuangalia hawa mabwana dosari zao ziko wapi maswahaba. Basi unaona Abu Bakari kafanya kadha, unaona kadha kafanya kadha, unaona kadha, basi ndio yao tu. Lakini hawa ni watu yatakiwa watukuzwe, hawa ni watu yatakiwa waheshimiwe. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam wanawachuoni wakasema, akitaja sahaba unasema radhiyallahu anhum, si ndio hivyo? Maana yake ni nini? Allah kawaridhia. Sasa akija mtu akaanza kusema Abu Bakari ni wa motoni, akaja kusema Umar ni wa motoni, si kafanya kadha, ama maneno yake si atakubali. Lakini Qur'ani ndio imewepa sifa hiyo. Inatakiwa tufahamu kama kuna baadhi ya Waislamu mpaka leo hawapambanui chochote. Wao wanajua tu mnadi kaona kilemba, basi ni shekhi. Kwa mimi naomba niishie hapa. Isipokuwa kuna swali limekuja hapa. Naona ni maelezo marefu.
Anasema shekhe, unaulizwa baada ya kutufahamisha tafsiri ya ushia na athari zao, je, nini hukumu ya ahlusunna kusomesha watoto wao na kusudia hivyo watoto wao kwa mashia, na wale wanaofanya nao kazi pamoja kama kuwa mlinzi wao au dereva wao? Hili swali ndio nilitia kwanza humu, lakini kwa kifupi mimi sitarijibu kwa leo, isipokuwa tu kesho kama nikija nitaanzia hapa hapa. Kwa hiyo tuombe Allah tabaraka wa taala atuamshe salama. Kama muda ushaenda sana saa 3 kasoro. Kwa hiyo tuache kwanza kiporo, kesho ukija tuanzie hapa hapa. Subhanaka wa bihamdika, shada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Jazakumullahu khair.